Пяцідзясятніцкі супольнасці і выклікі, якія стаяць перад каталіцкім касцёлам у сувязі з хуткім ростам іх колькасці, стануць тэмай міжнароднай канферэнцыі, якая 9-11 красавіка пройдзе ў Рыме па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Германіі. Менавіта нямецкі епіскапат з 90-х гадоў мінулага стагоддзя праводзіць аналіз развіцця і дзейнасці так званых новых рэлігійных рухаў. У мерапрыемстве прыме ўдзел кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Больш глыбокае даследаванне пытання пяцідзясятнікаў звязана перш за ўсё з іх хуткім развіццём. Падчас канферэнцыі яе ўдзельнікі пазнаёмяцца з вынікамі даследаванняў, якія былі зроблены ў 4 розных культурных і геаграфічных кантэкстах: у Коста-Рыцы, на Філіпінах, у Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы і Венгрыі. На думку арганізатараў рымскай сустрэчы, прыклад апошняй з'яўляецца тыповым для Еўропы. Сёння на 2 мільярды хрысціян каля 500 мільёнаў належаць да пяцідзясятнікаў, і паводле ацэнак, у 2025 годзе іх будзе 1 мільярд, адзначаюць арганізатары рымскага форума.